tere Eesti rahvas, kes te olete siis jõudnud kuulama meid Nõmme raadioeetrisse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning ise nimetame endid paganateks ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust. Ning oleme siis eetris täna mina, Martin Arnhold.
Mina ka Martin.
Mina Hannes.
Mina Helis.
Ja täna siis alustab meil teemat teine Martin, ehk siis ise me nimetame teda Faksaruseks ja siis mis teemat sa siis Faksarus täna alustad?
No esiteks ma tahaksin muidugi tänada, et te mind siia täna kutsusite. Mul on suur au siin Nõmme Raadio eetris olla ja noh, kui ma nüüd ja mõtlen, et mis moodi ma võibolla räägiksin kusagil tavalises peavoolu raadiokanalis, siis seal, no seal võib igasugust asja rääkida, seal majaks lihtsalt võibolla sellist sisutühja mulla. Aga siin ma kuulsin, et siin Nõmme raadios, et siin pidi enne mõtlema ka, kui sa midagi ütled. Nii et eks ta natukene võibolla pingelisem mulle, aga noh, eks ma siis proovin midagi sellisel viisil rääkida, et ta oleks rohkem sisukam. Ja mis on üks teema, mida ma soovisin käsitleda? Oli siis selline, et ma olen üsnagi paljud inimestega elus kohtunud, erinevat tüüpi inimestega, kes on erineva maailmavaatega, erineva suhtumisega ja nad kõik soovivad, et midagi meil ühiskonnas muutuks. Et midagi läheks teistmoodi, et toimuks mingisugune teistmoodi korraldus, et toimuks mingisugune, noh, kuidas moodsalt öelda, strukturaalsem reform, aga sisuliselt mitte midagi ei muutu ja on nagu väga palju sellist heietamist, sellist sisutühja juttu, plaanide tegemist ja siis plaanide välja suretamist, mis mitte kunagi kuhugi reaalsusesse ei jõua. Aga sa tahtsid midagi küsida?
Jaa, aga vaata, ma küsiksingi kohe sinna juurde nagu, et põhimõtteliselt nagu ütleme siis, kas see mitte ei ole see, et nagu inimesed ei taha areneda ja ütleme siis ka riigid ei taha areneda teiste sõnadega, et põhimõtteliselt riigikorrad isegi ei ole nagu muutunud ja inimene kui peaks arenema, siis peaks ka riigikord nagu muutuma, et võibolla siis on kellegi see kasulik, et riigikorrad ei muutu ja ehk ei arene ja et inimene ei arene.
Vaata Martin üks, tegelikult siin riigikorra muutumine peegeldab väga palju seda, milline on inimese ja ühiskonnas valitseva mõtlemise areng. Ja kui me tahame seletada neid suuri arengutsükleid, mis on siis kas ajaloolised või ühiskondlikud või kultuurilised, siis paratamatult me ei saa mööda vaadata sellised asjast, milline on inimese mõtlemine, milline on inimese mõtlemise struktuur ja millistel alustel mõtlemine kui selline toimib. Ja ma tuleksingi sellise asja juurde, et kuidas üldse on võimalik sellist asja nagu mõtlemist kaardistada ja mõista. Sellepärast, et mõtlemine, olgem ausalt, on aegajalt nagu, kui nüüd hakata selle definitsiooni tuletama või välja pakkuma, siis ta liigitub natukene sellise termine alla nagu tõde. Tõde on isenest väga raske defineerida, aga see on selline asi, mida me kõik teame, mis asi on. Aga proovi seda defineerida, sellepärast siis me peame arvestama konteksti, kui keegi räägib, tahab rääkida tõtt, aga vaatamata sellele ekslikult ütleb valet, kas see on tõde. Ühesõnaga defineerimise tasandil see sama termin mõiste muutub kõvasti keerulisemaks kui see, milline on meie intuitiivne tava teadmine sellest samast mõistes. Sama lugu on ka mõtlemisega. Me kõik räägime, et me mõtleme, me üritame seda teha ja noh, üritame ka muljet jätta, et meie teeme seda paremini kui teised. Ja vahel üritame me muljet jätta, et me seda üldse teeme, ehkki tegelikult me seda ei tee. Niimoodi nagu teevad inimesed, kes on erakondliku taustaga. Just sageli peavoolu erakondliku taustaga. Aga selleks, et välja pakkuda mingisugune definitsioon või käsitlus mõtlemise suhtes, ma hakkasin nagu otsima, et mida, kas sellist asja on üritatud varem teha, nagu mõtlemise kaardistamine, mis asi see on. Ja ma midagi leidsin, ma leidsin mingi päev sellise psühholoogi nagu Jean Piaget uuringud laste arengu kohta. Sellepärast, et kui me tahame tegelikult kategoriseerida mõtlemist, siis ma eeldan, et on täiesti normaalne väita, et mõtlemise arengustaadiumid peegelduvad väga hästi laste arengus. Sellepärast, et mingil ajaetapil, vanusetapil laps on võimeline tegema, pole võimeline tegema ühtesid asju. Teatud vanusetapist tal muutub avatuks selline informatsiooni töötlemise süsteem, mis varem ei olnud, ja ta on võimeline lahendama järjest keerukamaid ülesandeid. Seepärast ma tookski välja siin ühed Piaget mõtlemise arenguetapid ja siis edasi teeme sellist asja, et paneme selle need mõtlemise arenguetapid enda keelde, enda struktuursesse süsteemi ja hakkame uurima sellist asja, et kuidas ühiskonnas olevaid protsesse oleks võimalik seletada nende samade mõtlemise arenguetappide kaudu. Esiteks lähme siis Piaget mõtlemise etappide juurde. Piaget eristas 4 etappi. Esimene siis on, mida nimetatakse sensomotoorseks perioodiks. No sinna me väga palju sellele ei pühendu, sellepärast, et no see on etapp, mille läbib laps siis 0 kuni 2. eluaasta vahel. Aga selle etapi põhiline oluline eripära on see, et kui laps on läbinud selle sama mõtlemise perioodi, siis sensomotoorse perioodi lõpuks tal tekivad objektid tema meele kogemusse. Mida see tähendab on siis see, et sünni momentil see informatsioon, mida me saame meele kogemuse kaudu, on kaootiline. Me ei ole võimeline struktureerima seda reaalsuseks. Ehk siis imik seda reaalsust sellisel viisil ei näe, nagu seda teeme meie. Objektid ei ole veel eristatud. No võtame näiteks psühholoogia valdkonnast läheb sinna see, et imik ei ole võimeline eristama adekvaatselt ennast ja oma ema. Ehk siis ta ei suuda eristada, näed neid koos. Ta näeb ise ennast koos tema. Ta ei ole, kindlasti ei ole ta võimeline eristama enda ego, näiteks kellegi teise kõrval oleva inimese egost. Seepärast me peame aru saama, et mõtlemise tekkimiseks, mis on kõige esimene etapp, on objektide eristamine. Ja see on juba meil neuroloogiliselt sisse kodeeritud süsteem, et kõigepealt tekib meil objekt ja alles siis, mida me hakkame tekkid, mis tekib, on objektidega manipuleerimine. Ja siin me jõuamegi Piaget mõtlemise arengu teise etappi, mis on siis operatsioonide eelne periood. No ütleme, üldiselt vanuse klassist areneb välja 2-7 eluaasta vanusel. Ja operatsioonide eelse perioodi ma ise loomustaks kui objektide vaheliste seoste tekkimist. Kusjuures ka loomadel on see etapp olemas. Kuidas me seda näidet toome? On siis selline, et kui me tahame näiteks treenida koera. No võibolla ma teen mingisuguse praegu vea, sellepärast mul ei ole kunagi koera olnud. Aga no, ma kasutan seda informatsiooni, mis mul on olemas. Et üks koerte treenimise vahend on see, et meil on selline väike plastmass klikk ju plakas. Ja kui me see loom, keda me tahame treenida, on käitunud õigesti vastavalt, siis me teeme sellise väikse plastmass klikki. Klõps, nii. Ja iga kord, kui ta käitub meie jaoks õigesti, me teeme klõpsu. Mis siis sellega tekib? Me tekitame sellega muutuse selle looma neuroloogilises plaanis. Ehk siis me tekitame talle seose selle sama klõpsu ja tema käitumise vahe. Siin oli mingi küsimus vahepeal.
Ja kas selle klõpsuga käib ka mingisugune toit kaasa või mingisugune auhind? Või alguses peale on lihtsalt klõps?
Absoluutselt, kui me tahame seda süsteemi keerukamaks teha, siis me anname, võtame selle õige käitumise, teeme klõpsu ja võime anda ka siis selle sama toidu. Aga üldiselt nii palju, kui ma olen kuulnud, siis alguses lähtutaksegi sellest, et antakse auhind. Pärast piisab juba lihtsalt sellest klõpsust. et talle kinnistuks see käitumine. Nii, ja samamoodi sellise mõtlemise arengu kaudu, et ma arvestan siin kohal sellist faktorit, et igasugune kõrgem mõtlemise areng tegelikult toetub madalamale. See tähendab seda, et vaatamata sellele, et Piaget pani selle mõtlemise arengu etapiks 2-7 eluaastat lapsel, on siin mängus selline asi, et inimestel on olemas see sama mõtlemise aste meil olemas latentsel kujul. Järelikult see toimib ja kogu aeg, kui me maailmast kogemusi saame, me tekitame erinevate nähtuste vahele erinevaid assotsiatsioone, seoseid. Toome näiteks sellise asja nagu brändi positsioneerimine, brändide teke ja kuidas brändidega manipuleeritakse, kontrollitakse inimkäitumist. Üks selline tüüpiline teadmine on see, et bränd on 21. sajandil suurte korporatsioonide ettevõtete kõige väärtuslikum vara. Aga mis asi on selle sama brändi olemus? Bränd on tegelikult salvestatud mäluline närvisüsteemi või neuroloogiline muster, mis on inimeste ajus. See muster salvestatakse väga analoogselt, nagu ma tõin näite siin koerte treenimise kohta. Ehk siis, no kõige tüüpilisem bränd on muidugi logo, ehkki no tavaliselt reklaamis brändi käsitletakse natukene laiema mõistega, aga ma toon siin meile kõigile tuntud sellised logod, sloganid, võibolla ka mõningad inimesed. Ja tüüpiline nagu selline reklaami inimtöötlemise element, moment on siis see, et näidatakse sulle seda logo, näidatakse sulle mingisugust meeleolu ülistavat objekti, nähtust, vajaduse korral mängitakse ka siis muusikat. Ühesõnaga tehakse kõik, et sinu meeleolu oleks sellel hetkel, kui sa näed seda brändi logo, et sellel hetkel sinu meeleolu oleks võimalikult ülevas seisundis. Kui töödelda inimes sellisel viisil, no mitu korda, võibolla paar, kolm, neli, mida rohkem seda parem korda järjest, siis inimese aju salvestab selle sama neuroloogilise mustri sellisel viisil, et kui ta järgmine kord näeb seda sama logo, sloganit, siis aktiviseerub see sama üliv meeleolu, hea positiivne seisund. Ja siis sina läheb poodi, vaatad seal mingisugust toodet, vaatad seda sama sloganit või seda sama logo, mis on seal toote peal, siis aktiviseeritakse sinul see kõrgendatud meeleolu ja sa hakkad tajuma, oi, see on hea asi, ma tahan seda saada. See sama põhimõte on nagu see sama koerte dresseerimine. Et sulle antakse mingisugune hea asi, see samaks hea muusika, see hea positiivne meeleolu seisund ja siis sa vaatad seda logo ja sul aktiviseeritakse see seisund. Kas te näiteks võibolla teate sellist asja, et miks kui ärimehed, kui nad käivad ärilõunatel, miks on selline asi nagu ärilõuna üldse? Ärilõuna on selline strateegiline läbirääkimise element. Võibolla paljud ei tea, miks seda tehakse, aga põhimõte on väga lihtne. Lõuna peab olema meeldiv inimesele. Nüüd, kui tema saab kaks stiimulit ühel ajahetkel, kontakt selle teise isikuga, lisaks väga hea selline maitsmismeele stimulatsioon. Ehk siis me seostame positiivse tunde selle sama inimesega, kellega me sellel aja hetkel läbi räägime. Nüüd piisab sellest, et me järgmine kord mõtleme selle inimese peale ja juba meie alateadvus teeb oma töö ja kujundab meile positiivse reaktsiooni selle inimese kohta. Siin tuli küsimus vahepeal.
No ütleme niimoodi, et ma mainiksin veel juurde eelkõige, et põhimõtteliselt jah, sinna käivad ju veel igasugused erinevad asjad juurde nagu ja need asjad on laiemaks aetud, et siis täpsustan, et ärilõunatel näiteks võetakse ka kaasa spetsiaalselt siis seltskonna daame, kes siis kaunistavad veel nii-öelda seda seltskonda ja siis samamoodi see jääb kõik meelde ja jääb seoses selle inimesega, eks ole, et nii nagu kui on juttu ärimeestest, siis lihtsalt need naised mõjuvad ka väga positiivselt. Ja siis kui nagu tagasi minna selle muusika juurde, siis põhimõtteliselt minu andmete järgi nagu kasutatakse seda ka laias laastus, ehk siis kaubanduskeskusesse pannakse ka nagu üldine muusika isegi nende kõikide brändide peale, mis siis paneb inimest ostma. Et on ka selline nüans nagu mis on välja töötud spetsiaalselt, et inimene hakkaks ostma. Juba brändid on tal siis mälus ja siis veel pluss spetsiaalne üldine muusika nagu sinna juurde.
Ja lisab veel juurde, et poes peab olema õige temperatuur, et oleks täpselt selline, et inimene tahab ringi siblida, kui ta on liiga külm ja kui ta on liiga soe.
No jah, ja sinna läheb veel juurde loomulikult ka see brändide juurde, eks ole värviteraapia, et mis värvi kõik nagu ütleme need brändid on ja see värvid jäävad ka väga hästi ju inimesele mõjuvad tähendab.
Absoluutselt. Värvide koha pealt mul tuleb veel meelde see, et miks kasutatakse sellistes ööklubides ja sageli sellistes härrasmeeste klubides punast tooni. Faktor on väga lihtne. Punane toon on see, kus inimese silm muutub sügavaks, silmavaade muutub sügavaks. Ja sügav silma vaade on tõlgendatav erootilise signaalina. Järelikult punane toon on erootilisi signaale tõstev või soodustav keskkonnaelement. Nii, aga see, millest me praegu rääkisime, oli siis Piaget operatsiooni teelne periood, ehk siis Piaget teine mõtlemisaaste.
Mul tuli veel üks asi meelde, nagu eks need nüansele palju, kuidas inimesi kodeeritakse, eks ole. Ja tegelikult on nagu väga oluline on ka see hääletoon. Näiteks võtame need seltskonna daamid, et põhimõtteliselt kui nad on ärilõunatel kaasas, siis põhimõtteliselt nad peaksid, noh, ütleme, üldiselt on nad vakka. Aga kui nad midagi räägivad, siis nad räägivad väga lühidelt, konkreetselt ja maheda häälega. Nii et isegi see nagu hääle toon ja siis see nagu ärilõunatel ka tavaliselt ütleme, siis kui see söömisaeg on, siis inimene rahulikult sööb, rahulikult räägib, nii et see mõjub samamoodi. Ja kui koortest oli juttu, siis ma olen ise ka kunagi koore kasvatanud, et siis täpselt samamoodi loeb see, kuidas sa selle mantra, ehk koor siis võtabki mantra, ehk hääle tooni omaks, et oleneb ka sellest siis, kuidas sa nagu räägid.
Ja just nimelt siin me tulemegi sellise nähtuse peale, et sa võid koerale öelda ükskõik mis sõnadega, tema loeb hääle toonist sinu suhtumist, mitte sõna ja sõnade tähendust. Nii et seda mõista me saame liikuda juba mõtlemise uurimises järgmise mõtlemise etapi juurde. Eks siis Piaget on seda nimetanud konkreetsete operatsioonide perioodiks, mis tekib 7-12 eluaasta vahe. Ja siin tekib juba väga oluline erinevus inimese ja looma vahel. Ja nüüd ma toon ka välja inimese ja looma mõtlemise põhi, noh, ütleme, mõtlemiseks võib me tinglikult nimetada looma seda infotöötlust, aga ajus oleva infotöötluse põhi erinevus on see, inimese mõtlemine ja infotöötlus on märgi süsteemi põhine. Loomade infotöötlus on stiimul, reaktsioon ja seoste põhine. Ehk siis see, et märgi süsteem baseerub sellele, et seda on sisuliselt, mõtteliselt eristame objekti, märki, mida see tähistab ja siis interpretaatorit, ehk siis märgi luge. Siis märgi, igasugune märgi kommunikatsiooni selline element koosneb kolmest põhi sellisest süsteemi osast. Ja mõtlemine saab toimida ainult siis, kui meil on mõttelised viited reaalsetele objektidele. Ehk siis me saame mõelda inimese käitumise kohta, kui meil on märk inimesest, meil on märk käitumisest ja meil on märk kontekstist, kus ta asub. Loom ei ole sellisel viisil võimeline informatsiooni töötlema. Nii et kui me jõuame sellisesse mõtlemise etappi, kus juba tekib loogika, põhjus, tagajärg, mõistmine, siis selline asi saab toimida ainult siis, kui on olemas märgi süsteem. Aga nagu ehkki loogika on väga ja põhjus tagajärg on väga juba tugev mõtlemise tase. Eksisteerib peale selle veel viimane mõtlemise tase, see on, no, on nimetatud formaalsete operatsioonide perioodiks ja on öeldud ka seda üldiselt, üldiste teadmiste põhjal, et on palju inimesi, kes üldse sinna viimasele tasemele ei ole võimelised jõudma. Ja formaalsete operatsioonide perioodi ma võtaks seda üldiselt kokku kõik võimaliku süsteem mõtlemise alusena. Ehk siis igasugune klassifitseerimine, meelevälised mõisted, abstraktsed mõisted, teadlase moodi mõtlemine ja nii edasi. Ma toon nagu sellise tüüpilise näite, et mis moodi tegutseb näiteks kunstnik, kes üks kunstnik mõtleb lihtsalt lineaarselt, lineaarloogiliste seoste kaudu, ehk siis asetseb mõtlemises kolmandas etapis ja üks kunstnik, kes asetseb neljandas etapis, ehk siis ta mõtleb süsteemse klassifitseerimise ja teaduslike mõistete kaudu. Kujutavas portree kunstis näiteks võib juhtuda selline asi, et kunstnik joonistab inimese, joonistab tema näo, joonistab tema ninakuju. Nina on teatavasti üks raskemini joonistatavaid asju, et kui te olete kunagi kunsti proovinud.
Äkki
nina...
käsi ka?
Mina käsi joonistan väga vähe, nii et ma ei oska öelda. Aga nina on tõepoolest üks raske. Seal tekib väga palju vigu. Nii. Ja kui kolmandas mõtlemise astmes olev inimene joonistab nina, vaatab, et seal on mingisugune viga tuleb sisse, mida ta teeb. Ta hakkab parandama. Nii, kustutab maha, proovib parandada. Natukene teeb muudatuse siin, seal, siis et seni kuni tekiks see õige tunnetus, kuni lõpuks võib tekida olukord, et ta parandab seda nii kaua, kuni terve see maal on nässus. Mida teeb aga see, kes asub süsteem mõtlemise etapil? Tema teab, et näos on kusagil 4 või 5 punkti, mida korrigeerides ta saab mängida selle sama visuaalse tajuga, inimese visuaalse vaatleja visuaalse tajuga, et see nina proportsioon asend kuju hakkab muutuma mitte läbi selle, et ta parandab seda nina, vaid ta muudab kusagil 5-6 piirkonda inimese näos, ehk siis nina ümber. Selline asi saab olla võimalik ainult siis, kui kunstnik suudab nägu, näokuju, näomorfoloogia tajuda hästi süsteemse seosena, kuidas üks osa näopiirkonnas mõjutab kõiki teisi. Nii et kui tavaliselt me oleme arjunud mõtlema, et formaalset operatsioonide selline mõtlemise aste on omane ainult teadlastele, siis siin kohal ma tahtsingi tuua hoopis teissuguse näite ja tuua näite kunstivallast. Ehk siis, et süsteem mõtlemine ja süsteemne käsitlus üldse on midagi palju universaalsemat kui see, et ta on lihtsalt asetseb teadusmaailmas. Nii, aga mis on siis nende nelja mõtlemise astme sellised üldised tendentsid? Üldine tendents on see, et nagu te võib-olla siin juba tähele suutsite panna, siis mida madalamal mõtlemise astmel keegi asub, seda rohkem ta toetub enda meelelisele kogemusele. Mida kõrgemal mõtlemise astmel keegi asub, seda vähem tal on vaja meele kogemust. Toome näite sellisest asjast, et oletame näiteks, et meil on ühiskonnas kerkib esile keegi, kellele ei meeldi hetkel valitsev kord. Siis paratamatult tekib väga palju inimesi temale ümber, kes ütlevad, et sa ei tee õigesti. Sa teed valesti, lõpeta see jama ära, hakka normaalseks on ju, ja nii edasi. Kui tema asub enda mõtlemises, no sellises madalamas etapis, kus ta toetub meelekogemusele, kuhu läheb ka inimeste poolt saada tagasi side, see on meelekogemuse osa. Tuletage meelde sellist asja, et kõrgeim abstraktne mõtlemise funktsioon asub ainult kõige kõrgemas mõtlemise etapis, mis tähendab seda, et kõrgem abstraktsus ei eelda enam meele kogemuslikku tagasisidet. Näiteks väga kõrgem abstraktne mõtlemine on näiteks matemaatilised süsteemid. Matemaatilised süsteemid ei ole meelekogemuse põhised. Matemaatilised süsteemid ei eksisteeri isegi füüsikalises süsteemis. Füüsikalised süsteemid peegeldavad matemaatilisi süsteeme sageli ebatäiuslikult, aga matemaatiline süsteem oma olemuselt on märgisüsteem, mis on loodud inimese reaalsuse tõlgendamiseks, aga oma loomuselt, oma täiuslikus plaanis on ta puhtalt abstraktne süsteem. Ta on ainult tõlgendamise süsteem. Nii, ja tulles tagasi selle näite juurde, kus ühiskonnas kerkib esile keegi inimene, kes tahab hakata vastu, ta tahab olemas olevat korda kummutada ja tema ümber on terve hunnik inimesi, kes võitlevad tema vastu, kes ütlevad, et sa ei ole normaalne. Nüüd ainukene võimalus sellel inimesel jätkata ja jääda kindlaks enda rajale, enda sellele vastuhaku põhimõttele on siis, kui ta jõuab enda mõtlemises kõige kõrgemasse etappi, ehk siis ta ei vaja enam meele kogemusi selleks, et tõestada ise endale, et ta tegutseb õigesti. Sellepärast, et madalamas etapis inimene aina rohkem otsib teiste kinnitusi, teiste heaks kiitu ja teiste soosingut. Kui keegi on jõudnud ühiskonna mõtlemisest kõige kõrgemasse etappi ja tal on selle ühiskonna korraldusest hoopis teistsugune nägemus, siis tema ei vaja enam teiste tagasisidet. Kõik võivad teda solvata, kõik võivad teda laimata ja mida iganes teha, aga tema läheb edasi nagu tank enda eesmärgi suunas. Sellepärast, et tema ei analüüsi enda tegutsemist, mitte selle peal, mida keegi on öelnud. Kas keegi on teda kiitnud või laitnud. Temal on täiuslik, abstraktne, informatsiooni, teadmiste töötlemise süsteem, mis ütleb talle, kuidas ta peaks käituma ja mis on õige. Teistel inimestel seal enam osa ei ole. Nii et seepärast, mis on ühiskonna seisukohast üks kõige ohtlikamaid asju, on siis, kui tekib vastuhakkaja, kellel on süsteemne mõtlemine. Kui tekivad vastuhakkajad, kellel on lihtsalt põhjustagajärg, loogiline või selline lineaarne mõtlemine, siis nad on veel mõjutatavad. Aga süsteemmõtlemisega vastuhakkajat on väga raske hävitada. Nii et kui me vaatame nüüd, tuleme nüüd sellise teema juurde, mis moodi ajalooliselt siis need mõtlemise tasemed on mõjutanud ühiskonna arengut ja ühiskonna liikumist, siis me leiame väga huvitavaid selliseid seoseid. Muideks, enne kui me räägime ühiskonnast ja kuidas mõtlemine kajastub ühiskonnas, siis me peame ei saa paratamatult üle ka ümber sellisest mõistest nagu kultuur. Ja nüüd ma pakuks välja ühe sellise kultuuridefinitsiooni, kuna kultuuridefinitsioon on nii palju, et keegi neid suurt kokku ei jõua lugeda, siis ma pakuks sellise kultuuridefinitsiooni, mis reaalselt sisuliselt saaks ka midagi defineerida. Seepärast, no ma ise mõtlesin selle mingi aeg välja, ma arvan, et ta võib täiesti ametlikult ka samalaadselt mingisugune definitsioon samalaadselt kirjeldus sisaldada. Nii et kui ma kedagi võibolla kogemata kopeerin, siis vabandan väga. Aga ma defineerisin seda järgnevalt. Ühiskonnas kumuleeritud ja kasutatav märgisüsteemide kogum. Nii, ja tuletame nüüd meelde see, mis ma ütlesin mõtlemise arenguetappide kohta, looma ja inimese erinevus. Inimene mõtleb märgisüsteemis. Looma ja inimese erinevus on informatsiooni töötlemise eripäras. Loom töötleb informatsiooni assotsiatiivselt, ta objektide vahele loob tundelisi seoseid. Aga need seosed ei ole märgisüsteemi põhised. Inimene mõtleb märgisüsteemis. Ja inimeste ja loomade populatsiooni eristab ka lisaks kultuuri olemasolu. Loomadel ei ole ja ei saa tekkida kultuuri sellepärast, et nendel ei ole märgisüsteemset mõtlemist. ainult siis, kui tekib ühiskonnas märgisüsteem, alles siis on võimalik kultuuri teke. Nii et seepärast, kui me tahame mõista seda, kuidas ühiskonnas mingisugused protsessid muutuvad, me peame mõistma seda, kuidas mõtlemise organiseeritus hakkab kajastuma kultuurilises organiseerituses. See omakorda tekitab selle, kuidas muutub ühiskondlik kord. Ja seda sama teadmist on kasutatud üsnagi palju ära. Aga vaatame nüüd näiteks ajaloost. No toome näiteks, mis juhtus kusagil 800 aastat enne meie aja arvamist Kreeka aladel. Juhtus tegelikult selline päris fenomenaalne nähtus, mida keegi ei oska tänapäeval, sellel ei oska keegi tänapäeval eriti seletust anda. No et osad arheoloogid on isegi öelnud, et seal selle ajaperioodil kusagil 50 aasta hulga mahu vahel kasvas seal populatsioon tervelt 4 korda. Ja sellel hetkel, noh, mis on võib-olla natukene lihtsamini seletatav, on see, et sellel hetkel seal hakkas ka tekkima sellised asjad, hakkasid tekkima nagu Kreeka, Rooma, filosoofia süsteemsed alused. No need hakkasid, sellele vist pandi alus, ma pakuks kusagil, noh, loogika kusagil 600 aastat enne meie ajaarvamist ja tugevasti oli ta seotud ka pütagorlaste koolkonnaga. No ühesõnaga võime öelda, et Kreeka-Rooma filosoofia sai seal sellel ajaperioodil alguse läbi selle, et liiguti madalamalt mõtlemisarengult kõrgemale. Ja vaatame, mis siis juhtus. Küsimus vahepeal.
Tähendab, et aga kas seal ei või ka olla nagu jah, see on nagu sa seletad küll jah, aga siukene asi nagu, et siis oli inimene peab olla ka nagu rohkem puhtama, ta oli loodusele nagu lähemal, et põhimõtteliselt siis ei olnud veel niivõrd neid usu ja ühiskonna mudeleid nagu, et siis ta peab olla suutiski nagu rohkem areneda, sellepärast, et praegu võiks öelda nagu, et teoreetiliselt saab sellest kõigest aru, aga kui me vaatame peegelpilti ühiskonnas, siis tegelikult ju inimene ei arene ja põhimõtteliselt ta ei tahagi nagu areneda. Ma võin isegi ühe väga lihtsa näite tuua, mis mind pani oma elust nagu imestama. Et see oli tõesti imestamisväärne, et kuidas inimene isegi sellises situatsioonis ei suuda nagu mõelda isegi, et milleks tekis teatud situatsioon ja emotsionaalselt reageeris. Ehk siis ma olen ise nagu võitleja ja võitluskunstide treener ja ma sattusin situatsiooni, kus ma jälgisin tükk aega, kuidas üks ainukene meessust isik siis terroriseeris nagu kõiki mööda minijaid. Ja siis lõpuks nagu mul tekis see, et ma pidasin vajalikuks selle olukorra ära lahendada. Ja ma läksin sinna ja siis ütleme, võtsin ta valu võttesse ja panin ta viisakalt siis maha. Ja siis, kus tuli mass inimese, hakkas mind sõimama, et milline paha inimene ma olen, kuidas ma võin vägivaldasesi kasutada. Aga need inimesed ei üldse ei osanudki mõelda nagu põhjust tagajärge. Nad üldse ei küsinudki seda, neil ei tulnud pähegi, et mille pärast ma seda tegin.
Ma ütlen sulle, hea ja halb mõtlemine. Must-valge filosoofia on omane kolmandale, mitte neljandale täiuslikule mõtlemise tapile. Must-valge filosoofia on osa tegelikult arenguprotsessist, aga see, et seal on väga tugevad nõrkused, ta ei esinda iialgi täiuslikku teadmist. See viitabki sellele, et inimene hakkab käituma täiesti irratsionaalselt. Aga ma toon sulle nüüd näite selle kohta. Vaata, sa mainisid väga õigesti juba ära, mida tegi usk ja et kas inimesed olid sellel hetkel puhtamad. No vaatame näiteks, mis loodi tegelikult. Et Kreeka-Rooma mingid filosoofia tulemid. Archimedes tegelikult pani aluse hüdrostaatikale. Aristarkos 310-230 enne meie aja arvamist juba pakkus välja heliotsentrilise maailma pildi, ehk siis see, et päike on keskel planeedi ümber selle. Nii, et väga varajaselt tegelikult. Eratosthenes arvutas välja maa diameetri 297-196 enne meie ajaarvamist järgi oli tema eluaastad. Siis Hipparkus arvutas kuu kauguse maast. Nii et mõelge tegelikult, milline oli see Kreeka-Rooma filosoofia tase. Nii, aga mis siis juhtus? Mis siis juhtus, kui liiguti sealt kultuurist, mis baseerus kõrgemale mõtlemise etapile, kui liiguti aste madalamale ja hakkasid valitsema kristlikud arvamusliidrid, toome kohe konkreetsed näited nimedest. Tertullianus elas 160 kuni 230, varakristlik autor, pidas mõtlemist ketserlike ideede sünnitajaks. Origen Aleksandriast, üks tähtsamaid jälle varakristlike teolooge, propageeris oma töös contra celsum usu ülimuslikust arutluse ehk filosoofia ees. Lactantius, varakristlik autor, mõistis hukka igasuguse sekulaarse ehk ilmaliku teadmise. See sama tegelane, Lactantius, oli see, kes nõustas Konstantinus Suurt, ehk siis me teame küll, see Rooma keiser, kes siis kuulutas kristluse, siis ametlikuks usuks. Basilius Suur, Kreeka piiskop, soovitas eelistada uskuarutlusele samamoodi. Pühak Filastrius pidas empiirilist, ehk siis objektiivset tõde, empiirilist teadmist pidas ketserluseks. No ja paavst Gregorius Suur väitis, et põhjus tagajärg tüüpi mõtlemine pimestab Jumala tahet.
No ja sõnaga, nüüd sa täpselt lugesid kõik ette, et kus siis see inimese, et millal ja kus kohas siis see inimese kodeerimine sõnaga pihta hakkas, ehk siis see halvaja ja mõtlemine.
Aga lähme siin asjas veel kaugemale. Mina nüüd väidan sellist asja, et kui me tahame uurida ajalooliselt ühiskondlike protsesse, mis moodi on neid mõjutatud ja mis moodi tegelikult ajastuid muudetakse. Ma väidan seda, et on olemas kaks dubleeringut. On olemas üks dubleering on siis see, et kus tekib nagu kõrgem teadmine, siis nagu selle hetkel, mis ma siin praegu ette lugesin, Kreeka-Rooma filosoofia. Ja siis toimus kristluses selline levik, mis siis lükkas ühiskondliku mõtlemise pimedasse keskaega. Ja ma väidan, et selline taassünd, ehk renessants, selline kõrgem mõtlemise areng toimis samamoodi kusagil võib-olla 15 sajandi ümber peale seda, siis tulid veel seal valgustusajastu perioodid, et selline taassünd on tõepoolest ka mõtlemise arengus jälle olnud, aga siis on tulnud jälle midagi peale, mis on selle kõrgema mõtlemise arengu maha tampinud. Ja tekib küsimus, et mis asi see teine variant on? Et kui meil on teada, et üks suur mõtlemise maha lööja oli kristlik süsteem, siis aga mis oli teine suur mõtlemise maha lööja? Ma hakkasin seda mingi hetk uurima, kui ma hakkasin uurima seda, et milline on lääne kultuur ja miks lääs on selline, nagu ta hetkel on. Ja ma jõudsin nagu huvitavate vastusteni, et selle asja lätted, vähemalt üks väga oluline võtmekoht selle asja analüüsimiseks asub tegelikult 19. sajandil, kui Karl Marx kirjutas oma kriitilise teose, Das Kapital, kus ta siis kritiseeris valitsevat majanduslikku korraldust. Ja tema tööde näol siis ühiskond jagunes kaheks klassiks, ehk siis on töölisklass ja on kodanlus. On need, kes on eksploateerijad ja on need, kes on eksploateeritavad. Ehk siis on tugev vastandumine nende vahel, kes asuvad ühiskonna tipus ja nende vahel, kes asuvad ühiskonna all. No, oli möödusid maailmasõjad ja no, tegelikult enne kui esimene maailmasõda läbi sai, siis marksistidel oli siis selline filosoofia või selline maailma nägemus, et lõpuks kõik maailma töölisklass siis kukutab selle olemasoleva võimul oleva kodanluse. Selle, mis oli halvaks stigmatiseeritud element. Nii. Ja, aga paratamatult sellist asja ei juhtunud. No ja Antonio Gramsci siis tekitas sellise asja nagu kultuurilise hegemoonia teooria. Väites sellist asja, et kultuur on teinud midagi inimese mõtlemisega, et meie töölisklass ei ole võimeline kukutama ühiskonda valitsevat liidrit. Ei ole võimeline kukutama eliiti. Mida siis tuleb teha? Järelikult tuleb midagi muuta kultuuris. Kusjuures, mis ma siin enne jätsin märkimata, oli see, et mis moodi tegelikult kultuuri muutmine on väga oluline võti igasuguste revolutsioonide tegemiseks. Sest kultuur on tegelikult, nagu ma mainisin enne defineerisin, ta on märgisüsteem, mis on ühiskonnast talletatud ja kumuleeritud. Aga nüüd kujutage ette sellist näidet, et kujutame ette kahte ühiskonda, kus on mõlemas ühiskonnas on üks juht ja ta on hästi türannlik. Ta valitseb väga karmi käega rahvast ja ta ei ole paraku mitte päris selline meeldiv ja inimest mugavust tsooni asetsev juht. Teises ühiskonnas on täpselt samasugune. Aga kui ühes ühiskonnas on see juht, jumalik juht, jumalate poolt maa peale toodud selleks, et ta vahendaks jumalikku teadmist. Teises ühiskonnas on ta kuri türann, kes ekspluateerib inimest. Mõelge nüüd sellele, kui oluline on märgisüsteem. Sisuliselt on need kaks ühiskonda toimivad identsena, aga mis on erinevus, on märgisüsteemis. Ühes märgisüsteemis on ta jumalik valitseja, teises märgisüsteemis türann, kes tahab inimesi allutada ja valitseda lihtsalt selleks, et enda mingisuguseid lihalike himusid, ihasid, vajadusi rahuldada. Nii et väga oluline nüanss juhi kukutamisel või juhisse suhtumise tekitamisel on selle samal kultuuril, kes loob selle sama märgisüsteemi juhi enese ümber. Nii et siin me tulemegi tegelikult selle sama vana tõeni, et ma ei mäletaks, see oli Jüri Lina või kes seda ütles, et kes valitseb vist sümboleid või märke või oli see keegi teine vandenoteoreetikute subkultuurist, et kes valitseb sümboleid märke, et see valitseb maailma.
Kas seda ja võiks teisi sõnu nimetada ka kujustusjõuks või kujustuseks?
Ma arvan küll, et kujustus on tegelikult üks osa märgisüsteemist. Sest kujustus peaks olema see, milline märk saab ühiskonnas jõu ja milline ei saa jõudu. Eks siis märgisüsteemi ma võin luua. Ma võin kujustada sind selleks, seda inimest selleks või toda kolmandaks. Ja keegi teine võib luua märgisüsteemi, mis kujustab selleks või kolmandaks mingi hoopis teises suunas. Siis kujustusjõud on see, mis määrab, milline märk realiseerub ühiskonnas. Et ma ise defineeriks seda kujustusjõudu just sellisel viisil. Aga see, et seda sama kultuuri kasutab tegelikult ühiskonna muutva jõuna, see tekkis väga huvitavalt siis, kui sündis mitte see enam see marksism, mida lõi Karl Marx, vaid kui sündis kultuurmarksism. 1923. aastal, kui asutati Saksamaal Frankfurtis mõttekoda nimega Sotsiaaluuringute instituut. Ja 30-ndatel arenes sellest välja Frankfurti koolkond, mis oli neomarksistlik liikumine, ja mida on ka nimetatud uus vasakpoolsuseks. Mis seal siis toimus? Seal siis toimus selline asi, et uuriti, kuidas kultuuriliste tähenduste kaudu oleks võimalik ühiskonda muuta. Ja loodi erinevaid teooriaid, nende tervikkäsitlusi. Ja koolkonna, selle Frankfurti koolkonna põhitähelepanu all oli küsimus, mis muudab sotsiaalselt korraldust ühiskonnas ja kuidas me saaks seda asja teostada. No, hiljem natsliku Saksamaa tõusuga nemad seal enam tegutseda ei saanud. Aga kuhu nad läksid? Nad läksid üle Atlanti ookeani USA-se. Ja kus see sama Frankfurti koolkond ennast sisse sõi, oli USA ülikoolid. Minu meelest esimene ülikool, millega nad vist diili tegid, oli võis olla Columbia ülikool New Yorkis. Ja piisas sellest, et kusagil mõni aastakümme hiljem tegelikult Ameerika ühiskond muutus hästi kolossaalselt. Ja toimus seal selline vasakpoolsuse sünd, mida meil ekslikult on nimetatud läänelikuks, kuidas nimetame, kas siis läänelikuks perversuseks või seda läänelikuks tagurlikuks kultuuriks, mis tegelikult hävitab kõik enda ümber. Ma väidan, et tegelikult see ei ole üldse see, mida lõi lääs kui selline. See sama loodi välja omal ajal tegelikult kommunistide ja marksistide poolt, ehk siis algmudelina, mis siis edasi kasvatati ja kultiveeriti USA akadeemilises ringkonnas. Ja mis siis juba sündis, oli see, kus ühiskonna korralduses vastandusid kaks täiesti erinevat maailmavaadet. Üks oli vabastusrinne, kus vabastame kõik inimesed kõik võimalikest kultuurilistest rollidest. Feminism, mis tegelikult arenes välja Ameerika kommunismist. Hippi liikumine. Vabastamine konsumeristlikust tarbimisühiskonnast. Kus juures hippi liikumine on omaette selline fenomen. Vaata. Või mis seal nagu iroonia tegelikult isegi. Hippi liikumine on ju selline, et me ei ole tarbimisühiskonna orjad. Nendel on see väga tugev põhimõte. Nii. Aga miks inimene tarbib? Ta tarbib sellepärast, et ta on treenitud sellisel viisil, dresseeritud, et tarbimise momentil tema ajus toimub teatud neuromodulaatorite dopamiini, serotoniini vabanemine, mis tekitab hea tunde. Nii. Aga mida tegi hipid? Hipid tohutul hulgal propageerisid narkootiliste ainete tarbimist. Nii et võtkem nüüd asja sisuliselt. Sisuliselt nad ei teinud mitte midagi paremini. Sisuliselt nad ei olnud üle sellest asjast. Nad lihtsalt asendasid ühe sõltuvuse, tarbimissõltuvus teist laadse sõltuvusega. Ja nimetasid seda, et nemad on nüüd kõrgemini arenenud inimesed või väikene mikroühiskond. Ma arvan, et sisuliselt vaadates see on tegelikult naeruväärne. Ja noh, kõik võimalik see feminismi liikumine, case studies, see on paratamatult levima hakanud 60-ndate natuke, ütleme, seal ümber Ameerikast ja seotud väga tugevasti selle sama Frankfurti koolkonnaga. Ja selle sama levikuga USA akadeemilise ringkonna seas. Aga mis siis, mida me sellest järeldame, mis on toimunud tegelikult tänapäeva ühiskonnas? Tänapäeva ühiskonnas on kaks põhilist sellist suunda maailmavaadet. On see sama neomarksistlik suund ja kristlik traditsiooniline suund, mis mõlemad on disainitud üles sellisel viisil, et süvendada madalamat mõtlemise kategooriat. Ja inimesele antakse illusoorne valik, ehk siis kas üks või teine, mis siis mõlemad viivad tegelikult ühte samasse kohta. sisuliselt kaoseni. Aga muide, kui me räägime sellest uus vasapoolsusest ja sotsialismist üldse, siis ma annaks sotsialismile ühe sellise hea definitsiooni. Sotsialism on tegelikult surm. Miks ma nimetan sotsialismi surmaks? Esiteks, kui ühiskond tahab uuendusi, kui ühiskond tahab, et mingisugune uudne mõttelaad või korraldus hakkaks levima, siis ainult ühiskonnas valitsev eliit on võimeline mõtlema välja selle uue korralduse ja viima seda tavaklassi. No, või siis kas keskklassi või siis alamklassi või siis ka orjaklassi, no sõltuvalt kuidas soovite.
Aga sa ütlesid väga hästi tegelikult, et kui tahab. Sellepärast, et mida me vaatame tegelikult, inimene on tohutud, millest ma just alguses ka mainisin, et kui ma küsisin, et inimene tegelikult ei arene. Ehk siis ühiskonna need mudelid, riigi mudelid ka ei muutu, nii et järelikult ei taheta.
Nii, jah. Ja aga miks on selline asi, et eliidi vajalikus on vajalik ühiskonna protsesside muutmiseks? Tuletage meelde nüüd minu selle loengu alguses, kui ma rääkisin sellisest asjast, et ainult kõrgemal mõtlemise tasemel olev isik saab minna läbi kõikide teiste halvustamisest ja kõikide teiste laimust. Sellepärast, et tema tegutsemine on juhitud infotöötlusest, mis on kõrgemates abstraktsetes kategooriates. Tava inimene juhindub sellest, mida teised ütlevad. Järelikult, aga sotsioloogiliselt on teada tuntud selline asi, kui anname ühiskonnale valida kas see või too, ja kui pole väga konkreetselt sellist käega katsutavat hüve, mida inimesele üks või teine valik annaks, siis inimese tüüpiline reaktsioon on eelistada vana. Sellepärast vana on see, mis on turvaline. Ainult see, kes teab täpselt, mis uus valik esile toob, ainult see, kes seda täpselt mõistab ja jagab seda abstraktses süsteemis süsteemselt, ainult tema on võimeline eelistama uut valikut ühiskonnas. Ehk siis ainult tema on võimeline läbi viima muutust. Seepärast igasugune tegelikult eliidi hävitamine on ühiskonna surumine stagnatsiooni seisundisse. Toome näite kusagil 5. sajandil Sassaniidide impeeriumi ajal Pärsia impeerium. Mis seal juhtus? Seal juhtus väga huvitav selline fenomen. Seal oli üks gnostitsistlik liikumine, mida kutsuti mastakistid. Mitte mastaistid. Mastaistid olid üks zoroastrismi nimetus, et ärge segi ajage. Nii, mastakistidel oli selline idee, et eliidil on liiga palju hüvesid ja me peame suunama hüved tavaklassi. Nii, hakati, nii-öelda tekitati selline asi nagu no, hüved ümber jaotamine, nagu meil täna päeva sotsialismis, et sina oled ikka sinut, anname nagu selle sinu vara vaestele. Nii, tulemus oli siis see, et avati need samad aidad, kus siis hoiti vilja ädaolukordadeks, kui teki mingi nälja äda. Avati need ja need samad mastakistid hakkasid neid rüüstama. Toimusid turgudel rüüstamised, ehk siis ressursi jaotamine õiglastel alustel muutus sisuliselt mõtetuks. Ja eriti üritasid mastakistid propageerida veel seda, et eliit annaks oma naised endale nende käsutused, et naised oleks ühised eliidi ja tavaklassi vahel. Mõelge sellele. Kusjuures, mis oli veel mastakistide eripära? Nad olid taimetoitlased, propageerisid rahu ja võrdsust ja naiste õigusi. Mitte, et mul mitte midagi naiste õiguste vastu oleks, et ärge saage valesti aru. Aga mul on midagi väga vastu, kui seda tehakse läbi feministliku prisma, mis tegelikult ei ole naiste õigused, vaid need on tegelikult naiselikuse hävitamine. Nii et, aga no siis juhtus see, et Pärsia impeerium hakkas tugevasti mastakistide vastu lõpuks võitlema, sellepärast, et olgem ausad, selline asja ei saa kauem kesta. Ja nad hakkasid väga palju ka mastakistide kirjandust hävitama ja seepärast on tänapäeval väga raske leida tegelikult, mis moodi seal asjad lõppesid või mis see tegelikult kaasa tõi. Aga mõne saja aasta möödus seda impeeriumit lihtsalt enam ei olnud. Nii et siin on väga oluline küsimus. et missugune tagajärg on tegelikult igasugusel vasapoolsusel ja sellisel sotsialistlikul arusaama. Nii et ma ütlen, ma arvan, et ma ei tee liiga, kui ma ütlen tegelikult, et sotsialism on surm. Ja sotsialismi väga oluline selline mõjutamisvahend on tegelikult märgisüsteem. Nii et kui kunagi õpetati inimest sellisel viisil, et kui ta kõnnib tänaval ja ta on pimedal ajal kõnnib ja ta avastab, et seal tänava ees on üks kamp, jõuk, kuritegelik ilmselgelt ja kes otsib tüli. Ja siis õpetati sellist asja, et siis mine üle tee ja kõnni möödu sellest jõugust teise tee poolt. Nii. Ja siis ma natukene täiendaks seda nõuannet. Kui sa kõnnid pimedal tänaval ja sa vaatad otse sinu ees, tuleb üks selline tülinoriv kamp vastu ja sa vaatad teisel pool teed, liigub sinule vastu sotsialist, siis ma soovitan eelista seda teed, kus on see kuritegelik kamp, sellepärast, et nemad võtavad sul ühe korra lihtsalt võibolla rahakoti ära, aga sotsialism jääb igavesti sinu palganumbrit vähendama. Ta mõjutab sinu sees olevat mõtlemise märgisüsteemi, aju loputab sind inimõiguste egalitaarsuse kõrgemate väärtustega, mis sisuliselt viivad ühiskonna surma ja kaoseni. Nii et ma ütleks, et väga oluline soovitus. Hoiduge sotsialistide eest, hoiduge nende eest, kes otsivad võrdsust, kes üritavad hävitada klassi ühiskonda. Ma täpsustan siin seda, et klassi ühiskonda mitte ei tohi hävitada kui klasside näol, vaid klassi ühiskonda tuleb muuta sellisel viisil, et see eliit, mis eksisteerib, tuleb asendada sellise eliidiga, kes on kõige kompetentse. Ehk siis me räägime siin võibolla isegi meritokraatilisest mudelist. Mitte see, et eksisteerib mingisugune sellist laati eliit, nagu me oleme harjunud nägema tänapäeva poliitikas. Nii, aga ma vaatan, et siin vist aeg hakkab nagu lõpule vaikselt jõudma, et äkki on siis kellegi mingisuguseid kommentaare ja küsimusi veel.
Kommentaari mul nagu ei ole, jutri väga täiuslikku täpsustuna, ei taha isegi ka midagi küsida, aga ka midagi vastu vaielda, nii et nagu kõik on viimase peal selgena.
Ja väga huvitavalt olid need faktid kõik kokku tõmmanud, mis nagu juba ajalooliselt olid jah kinnitatud ja siis nagu omamoodi lähenesid sellele, nii et väga huvitav oli.
Aitäh!
Aitäh kõigile kuulajatele ja Nõmme Raadiole, kes meid siia kutsus.
Ja nii et siis lõpetuseks siis ütlengi veel korra sulle, et aitäh sulle, Martin, ehk nagu me siin nimetame siis ise Paksalus, aitäh sulle selle omapärase saate eest ning siis meie lihtsalt arengumaagid ja ise nimetame endid paganateks, siis lõpetame täna Nõmme Raadio eetris, nii et te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas. Ja see on reede õhtul kell 5 ning pühapäeva õhtul kell 8 ning teisipäeva õhtul kell 11. Ja meil on ka meiliaadress, see on seepot@hot.ee, kuhu siis võite meile kirjutada ja avaldada oma arvamusi ning esitada loomulikult ka arukaid küsimusi. Need on alati tere tulnud. Ja lõpetuseks siis ütleksimegi teile, et tegelikult siis tuleb ikkagi siit kogu sellest saatest ka välja see, et paraku inimene peaks ikkagi mõtlema oma peaga ja nägema ikkagi igas situatsioonis põhjust tagajärg seadust ja mõtlema, mis riigis ta on, mis riigikord tegelikult tahab talle anda ja kas ta just tahab andavad, selles ongi küsimus. Nii et mõelge selle üle, aitäh, kuulmiseni siis teile. Läheb kukutasin lõpus raiske.
Üle teeme ühe sõitsu vausi, olge võtsus, siis teeme järgmise salvestuse.
Ma saan isegi rohkem kui Marus.
Mida?
Ma saan isegi rohkem.
Ma ei saan aru, kus see lõppes ära vaja. Nüüd laseb edasi küll, aga kas ta näed ikkagi lindistab?
Lepa on seal kutsud.
Mis lepa käes?
Kas lõppes või? Lõppes, 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 nüüd lõppes.
Ei lõppes.